Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. OSBE vlerëson se zgjedhjet në Kosovë janë mbajtur në mënyrë të organizuar dhe pa incidente të mëdha. Përjashtimi lëvizjes vetëvendosjen nga pushteti do të zgjasë status quo në Kosovë, thot analisti austriak Florian Biber. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions dëshmon sot për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë tha se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur në mënyrë të organizuar dhe pa parregullsi apo incidente të mëdha. Ekipet e OSBE-s kanë ofruar ndihmë teknike për organizimin e zgjedhjeve në komunat në veri të Kosovës, të cilat janë të banuara me shumicë serbe. OSBE tha se parregullsit kanë pasur të bëjnë me mospranimin e kartave serbe të identitetit të disa votuesve dhe me raste të votimit të dyfisht ose shumë fisht, por shtoj se këto çështje janë zgjidhur. Rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë treguar se koalicioni i njohur si PAN ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e 11 qershorit. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të dëshmojë sot para Komitetit të Senatit për Inteligjencë, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komiteti tha se paraqitja e Sessions do të jetë e hapur për publikun. Ai do të përballet me pyetje për takimet e padeklaruara me zyrtarët rusë dhe për shkarkimin e shefit të FBI-s James Comey nga presidenti Donald Trump. FBI po bën po ashtu hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Sessions është zyrtari më i lartë i qeverisë amerikane që dëshmon para Komitetit të Senatit në lidhje me çështjen ruse. Udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalni u dënua me 30 ditë burgim për, siç u thënë, shkelje të vazhdueshme të ligjit mbi organizimin e tubimeve. Ai u arrestua të hënën në shtëpinë e tij në Moskë përpara se të niste një protest antikorrupsion. Pavarësisht arrestimit të Navalnit, mira mbështetës në gjithë Rusinë janë përgjigjur thirrjes së tij për të protestuar kundër korrupsionit në qeverinë ruse. Protestat kanë përfunduar me mbi 1100 njerëz të ndaluar, kryesisht në Moskë dhe Shën Petersburg. Vendimi për dënimin e Navalnit, i cili synon të kandidojë për president vitin e ardhshëm, është lëshuar nga një gjykatë në Moskë të hënën vonë. Një audio mesazh që thuhet se vjen nga zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik u bën thirrje ndjekësve të kryejnë sulme në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Rusi, Australi, Irak, Siri, Iran dhe Filipine gjatë muajit të Ramazanit. Mesazhi është shpërndar në platformën Telegram dhe i është atribuar zëdhënësit të grupit Abi al-Hasan al-Muhajer. Vërtetësia e regjistrimit nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, për zëri është i njëjtë me një audio mesazh të mëhershëm që thuhej se ishte nga al-Muhajer. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme terroriste në Evropë, përfshirë ato në Londër që ka ndodhur në fillim të këtij muaji, duke lënë të vrarë 7 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me e pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, partitë kanë nisur negociatat për koalicione. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë parë se Kosova mund të shkojë drejt një blokade tjetër reformimit të qeverisë në gjashëm si në vitin 2014, kur plot 6 muaj të ngërçit institucional, asnjë parti nuk pranonte të synte në koalicion me PDK-n si fituese zgjedhjeve. Gazeta thekson se presidenti Hashim Thaçi duhet të nisë procedurat për konstituimin e kuvendit dhe të qeverisë sapo ta ketë në tavolinë rezultatin e certifikuar të zgjedhjeve të 11 qershorit. Kur bëhet fjalë për rolin kushtetues të presidentit në këtë çështje, koaditora thekson se në rast se dështon partia ose koalicioni fitues, atëherë diskrecioni presidentit të vendosë se kujt i takon e drejta e mandatarit. Kësaj sipas vendimit gjykatës kushtetuese, këtë mund ta bëjë edhe partia e dytë që ka numër të madhë të ulseve në kuvend. Njohës të çështjeve juridike i kanë thënë gazetës koaditore se si pas vendimit të kushtetuasës, presidenti nuk mund të refuzoj këtë që i dëshmon ati se ka numrin e nevojshëm të deputetve për formimin e qeverisë. Valona?
Zenel, ndërkohë vazhdon të komentohet rezultati i zgjedhjeve të së dielës?
Po, Valona, e përditshmja Kosova sot vlerëson se mekanizmi votës i ka dhënë mundësi sovranit që t'i ndëshkojë, siç thuhet, partitë sunduese e pushtet mbajtëse, të cilat sipas gazetës po e shpërdorojnë vazhdimisht besimin e dhënë. Gazeta thekson se vota si instrument vendimtar i demokracisë mund të sjellë ndryshime dhe shpresë. Përndryshe, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se mungesa alternativave të reja në zgjedhjet e 11 qershorit ndëshkuan partitë e oligarkëve duke prodhuar mbi 50.000 votat pavlefshme kundër gjithve dhe duke dyfishuar forcen politike televizijës dhe vendosje. Gazeta konsideron se mira votues të pakënaqur me koalicionet e interesit, si thuhet të orëve të fundit dhe të territ, ose kanë votuar rivalin e tyre partijak, ose kanë bërë votën të pavlefshme. Nërsa rezultati zgjedhor që në fillim jep shenjat të qarta të blokadës, që është edhe një test i radhës për të parë se sa janë mbushur mend këto parti që të punojnë për interesa të qytetarëve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, ka qenë 40%. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se pjesëmarrja e vogël është pasojë e zhgënjimit të qytetarëve me partitë politike. Po sipas tyre, të dhënat e KQZ-s për pjesëmarrjen nuk janë të sakta, pasi listat e votuesve nuk janë përditësuar. Kronike Arton Konushevcit.
Vetëm 40% nga rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote e kanë shfrytzuar të drejtën për të votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Këto të dhëna dalin nga rezultatet e prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se përqindja e prezantuar e daljes së votuesve nga KQZ-ja nuk është e sakt, pasi sipas tyre lista e votuesve nuk është pastruar me emrat e personave që nuk jetojnë më dhe nuk është përditësuar. Njohësi proceseve politike, Adnan Merovci, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se përqindja e daljes së votuesve e proklamuar nga KQZ-ja nuk është reale.
Numri 40% nuk e paraqet në fakt numrin real, është një numër pak më i madh. Dhe mund të afrohet fjala vjen 50% ose